Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, як завжди в цей час, ми розпочинаємо програму «За Христа», і я, Максим Приступа, є цієї програми ведучий. Отже, стосовно теми, беручи всю ситуацію в суспільстві, не тільки в українському, але також загалом в світовому, ми поговоримо, здається, про дуже прості, на перший погляд, речі, саме про сімейні цінності. Зараз модне таке слово, як толерантність, і воно, здається, обумовлює всі проблеми, так здається. В тому числі також і сімейну кризу. Сьогодні експертом у цьому питанні виступає салезіанин, отець Міхал Нуцьковський з Одеси. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Отже, отець, якщо беручи основу біблійну, як би ми цю толерантність поєднали зі Словом Божим, так, щоб це було, якби не протирічило тим цінностям, котрі нам кажуть, що вони мали бути на першому плані, і так, як Слово Боже, котре несе в собі також мораль і поняття про сім'ю, як основу також і церковну?
Ну, перш за все, треба дійсно підійти до цього питання з таким, ну, взглядом, наскільки ми приймаємо Слово Боже, як цей авторитет, яким ми повинні керуватися в нашому житті. Якщо людина не приймає Святе Писання, Біблію, як авторитет для свого життя, то важко говорити про цінності, які є там заложені в основі. Тим більш в основі заложеної родини, бо коли ми звертаємо увагу на такі підставові речі, що Господь створив людину, Адама, а з цього виникає, що Адам не був щасливий, для того Господь сотворив жінку, жінка з'явилася з ребра чоловіка, не з ноги, щоб бути приниженою, не з голови, щоб перевершувати, а збоку, щоб бути пліч-опліч, з-під руки, щоб бути захищеною, і збоку серця, щоб бути коханою.
Я так розумію, що Святе Письмо нам спеціально акцентує увагу на тому, що Адам був нещасливий, тому що, напевно, що у плані Божому також було і відразу на початку і створити цю другу половину, але для того, напевно, щоб акцентувати увагу на тому, що чоловік без дружини, він якось є не до кінця вповні зреалізований, для того Господь дає такий приклад, що ось був він сам, він побачив, а тепер спробуй так, як я задумав, Бог каже, напевно, так?
Ну, це ж також, дивімося, Бог є любов. Любов не може бути сама в собі. Вона завжди має потребу, щоб розділити. Для того Бог сотворив людину, а ми вчора святкували Пресвяту Трійцю, і для того є ці відносини між трьома особами одного Бога, і Він хоче, щоб людина теж мала ці відносини. І для того Бог сотворив людину на наш образ і нашу подобу. Це ми читаємо в книзі «Буття», 1:26-28, де, власне, підкреслює, що Господь сотворив людину, щоб вона була щаслива. І сотворив її не два чоловіка, не дві жінки, а сотворив чоловіка і жінку і дав конкретне завдання, щоб вони панували над тим створінням, але також, щоб продовжували рід людський. Тобто, завдання, яке Господь дає, перш за все, це, щоб були щасливі, тому що любов робить людину щасливо, але також, щоб виконували ці замисел Божий, щоб наповнювали землю, створену Богом.
Вчора буквально, це так, я готувався до програми, і мені так випало, одна моя знайома задала мені запитання, вона віруюча також, і вона каже, от в мене є брат, котрий, ну, був в шлюбі певний час з дружиною, потім за певних обставин, вони були вінчені в церкві, вони наче жили і таким християнською позицією життя, але потім, ну, він почав працювати, на заробітки поїхав, і відтак в них розвалилася сім'я. І потім церква дає ануляцію цьому шлюбові, церковний суд, і мені задає запитання ця моя знайома, ну, в яких випадках церква анульовує цю шлюб. Ну, я пояснюю там, що ось, напевно, що там розглядали певну ситуацію, це дуже конкретна ситуація, вислуховують одну сторону, вислуховують другу сторону, і вона мені задає питання, то, значить, цей шлюб не мав ціни? От в таких випадках шлюб втрачає ціну? Можливо, це не конкретно сьогоднішньої теми в нас це запитання, але воно було мені чогось таке доречне, на яке я не міг дати відповідь, отець.
Ну, дивіться, перше за все, завжди дивимося, до Ісуса теж підходять євреї і кажуть, власне, чи можна розлучати дружину від чоловіка. Тому що Мойсей пішов на такий відступ і дозволив, щоб чоловік написав відпусний лист. Але також Ісус підкреслює, що це не є Божий замисел, бо ваше тверде серце довело до цього, що він пішов на це. Є два шлюби. Є цивільний шлюб і церковний шлюб. Церковний шлюб – це таїнство. І таїнство завжди зв'язане з вірою. Якщо це таїнство було звершено як обряд, але не як зв'язок на все життя, де двоє вже не є двоє, а одне ціле, він не може бути розлучений. Але якщо це був тільки обряд, чи там був обман, чи там був страх, тому що осудять і так далі, там ніколи не було таїнства. Бо дуже важливо зрозуміти, що таїнство шлюбу, воно не є роздільним. Як воно було дійсним, то вже нічого не може зробити.
Цікаво. А наприклад, так продовжуючи думку, от є поняття прощення також, є поняття зради і є поняття прощення. Тобто, якщо одна із половин не прощає того, хто зрадив, значить цей шлюб анульовується. А якщо хтось, значить...
Ні, перепрошую, Максим, перепрошую. Тут не йдеться мова про пробачення чи про зраду і так далі. Якщо цей шлюб був дійсний, що це таїнство було звершено насправді, що двоє добровільно, свідомо заключили цей шлюб, то ніякий гріх, ніякий цей не може їх анулювати. Бо також ми не маємо можливості вернутися назад, щоб щось відмінити.
Угу. Трошки ми занурилися в канонічне право, в якийсь спосіб. Отець, якщо вже так до проблем, то основа, на якій виникають сімейні конфлікти і, так би мовити, їх рішення. Я не дарма вас назвав експертом в цьому питанні, тому що я знаю, що ви тривалий час займалися і сім'ями, зокрема в Росії, коли ще були настоятелем собору, і маєте досвід цих бачити ці проблеми з різних сторін, не тільки з одної. Тобто маєте таку об'єктивну думку. Отже, основа, на якій дуже часто виникають сімейні конфлікти і відразу, якщо встигнемо про їхні рішення, отець, хотілося б почути.
Перш за все, треба зрозуміти, що першою школою сімейного життя являється власна родина. Приклад, батька, мати. Друге, це наскільки є заложені цінності відповідальності за життя другої людини. І розуміння, що любов це не є щось таке, що робить мене щасливим, але це є цей дар, яким я роблю щасливого другу людину, чоловіка, жінку. І часто буває так, що до того родинного такого покликання ми йдемо, щоб там реалізувати себе. І коли ми бачимо, що немає цієї реалізації, про яку ми мріяли, та задоволення наших егоїстичних таких прагнень, тоді ми починаємо звинувачувати другу людину, починаємо міняти другу людину. І тоді починаються серйозні проблеми. І банально, це в анекдотах стільки раз говориться, да, що не закрита зубна паста, чи кришка унітазу, чи носки не там. Воно на щодень пізніше стається такою причиною, яка витягує всі мої незадоволення. І я тоді висказую все. І обвинувачую навіть в тих речах, які є банальні, смішні. Але я вже нещасливий. І я завжди, коли розмовляв з молодими парами, завжди вертався до цього, з чого розпочав Ісус змінювати цей світ. З весілля в Кані Галилейській. І там вставилася Марія, яка побачила, що не вистачає вина. Вино, яке символізує щастя, що не вистачає щастя. Але найбільшим чудом в цьому випадку є це, що вони були запрошені. Якщо молоді, віруючі, свідомі того, що перед ними все життя, не запросять до своїх відносин Марію і Ісуса, в кризисній ситуації буде дуже важко пробачити донору, знайти вихід ситуації, підвищений голос, який блокує слух свого партнера по нещастю, бо вже там це все має потребу, щоб хтось зі сторони їм показав, дивіться, ви оба хочете бути щасливими. І тільки тоді, коли ти почнеш турбуватися про щастя твоєї половини, ти почнеш відчувати своє щастя. І це дуже важливо. Це легко так сказати, тому що людина сама в собі, вона не є відкрита так, щоб когось пустити в своє життя. Тим більше в сімейне життя. Ніхто не хоче признатися, що є якісь недорозуміння. Але зрілість, вона приходить з часом. Але вона не приходить сама собою. Вона не приходить з руками. Вона приходить, коли людина починає працювати над собою. Працювати над тим, що є перешкодою у відносинах. Святе Писання, воно дійсно дає нам таку підсказку, такий, скажімо, матеріал, який можна і треба, і необхідно застосувати до свого життя, щоб бути щасливим. Господь створив людину, щоб вона була щаслива. Він створив її як людину, створив її на свій образ і подобу, а також створив її, щоб вона виконувала цей замисел, який є в Божій волі. Якщо людина буде шукати свого, ну, на жаль, ми бачимо в історії неоднократно, коли людина шукає свого, вона віддаляється від Бога. І для того Бог пішов на такий крайний вже спосіб, можна сказати, де послав свого сина, щоб він показав шлях. І цей шлях він починає, власне, від родини. Весілля в Кані Галилійській. Більше не буде в Святому Писанні говоритися про весілля, де Ісус був. Це був початок. А де починається життя? Життя починається в родині. Де формується зрозуміння щастя? В родині. Де є школа родини? В родині. Розбий родину, розб'єш суспільство, розб'єш церкву. І це є дуже важливі теми. І так як ми почали говорити про ці відносини, коли є загроза розводу, чи там хтось когось залишає, бо зрада була, чи ще щось. Пам'ятаємо, що гріх з самого початку нарушив цю гармонію відносини людини з Богом. Через непослух, через цю невірність тим обітницям, які Господь заложив в людському серці. На сьогоднішній день є дуже прекрасний такий прекрасний рух, який називається Сіхар, який підкреслює важливість вернути до родини тих, які через помилки, через, не знаю, якісь там поступки розійшлися і так далі, що вони підкреслюють, що це, що Бог з'єднав, людина не має права розлучити. І підкреслюють, що цією людиною не може бути оправданням навіть дитина чи інша там людина, чоловік, жінка, який увірвався через емоції, через почуття, через цю нову закоханість в твоє життя. Вони не мають права розділити це, що з'єднав Бог. І коли ми говоримо про цінності родини, про це, що сьогодні є кризис, ми вертаємося до цього, що це не є кризис тільки родини, це є кризис віри. Це є кризис, власне, довіри до Бога. Це є кризис християнських цінностей. І це, власне, що повинно бути також такою турботою. Бо, знову ж, домашня церква, вона виховує не тільки до майбутнього щастя в родині, але також виховує, наскільки ця дитина в родині пізнає любов Бога, пізнає Божі закони, пізнає ці цінності, якими повинна керуватися у житті. Якщо ми це заберемо, тоді все дійсно буде таких в чорних кольорах.
Угу. Шановні радіослухачі, я хочу вас долучити до цієї програми. От відразу цікава також ваша думка, ваша практична сторона, ваша позиція також сімейна. Можливо, ваша також практична проблема і її розв'язання, якщо вам вдалося її розв'язати, або також запитати поради у отця. Наші номера телефонів зараз є всі відкриті. 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільних 098-650-1860 та 093-323-73-18. Для тих, хто за кордоном не має змоги дотелефонуватися, є також наш скайп FM6968, куди ви можете спровадити свої запитання або коментарі. Я їх обов'язково озвучу у прямому ефірі. І в нас вже є перший телефонний дзвінок. Вітаю вас, представтеся, будь ласка. Алло?
Алло.
Будь ласка, вимкніть свого приймача, далі в ефір вас виведу. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, будь ласка, по темі, якщо. Ми говоримо сьогодні про сімейні цінності, будь ласка.
Я це почув, як я сказав, що сім'я – це перша школа християнства. І я згадав, я балист усім був, не ходив ще в школу. Мій батько повторяв, Бог довготерпеливий і багато милостивий. І я це зустрічаю зараз у Святому Письмі, Єремія 9.17. Говориться таке, що «Ти Бог люблячий і прощаючий, благий милосерд, довготерпеливий, многомилостивий». Оце воно до мене вертається, як наче я з Богом, одне. І ще оце я наугад розкриваюся те письмо і читаю, що наш Господь Спаситель говорить, Ісус Христос, той, хто перебуватиме в Слові Моєму, той буде моїм учнем і пізнає істину, а істина зробить його вільним.
Зрозуміло. Ну, отець говорив вже на початку про цей фундамент в сім'ї, про читання Святого Письма, як Слово Боже також за основу, яке береться читання в сім'ї. Ми про це чули вже, зрештою, і погоджуємося з нашим слухачем. Але хотілося б ваші практичні такі поради або коментарі, друзі, почути. Це дуже також важливо для нас, для тих, хто слухає, хто, наприклад, сьогодні перебуває в цій кризовій ситуації. Отець, якщо йти далі і дивитися на позицію сім'ї і таких більш конкретних прикладах проблем. Ось про того, хто головний є в родині, хто головний є в сім'ї, чоловік чи дружина. От я деколи чую від наших священиків, що якщо, наприклад, дружина є лідером в сім'ї, значить ця сім'я є неповноцінною. І так як вже характеризувати, от сьогодні для чоловіків сім'я – це є тяжкий тягар відповідальності, це є матеріальні розтрати, це є сила селена якихось речей, котрі чоловік має робити і не встигає їх. Він деколи здає. Наприклад, жінки, вони в нас час сьогодні в наш час стали надто активними, як на мене, в результаті втрати тієї довіри до чоловіка, який може забезпечити цю сім'ю. А витрати сьогодні є досить серйозні. Як би цей, я не знаю, рівень цього лідерства в сім'ї стримати? Ми бачимо традиційну українську сім'ю, наприклад, 19 століття, де чоловік, поки не сяде за стіл чоловік, ніхто ложкою не калатне. Ви, наприклад, з великої родини можете про це також сказати з свого власного досвіду, як ваша сім'я формувалася. У вас набожна сім'я, я знаю, вашу маму, батька, котрий відійшов до Господа також. Тобто, вашій родині сімейні цінності будувалися. Звідти пішло 4 ченці і один брат, котрий має сім'ю. Це також надзвичайний приклад такого сімейного формаційного життя, котрий в реалізації побачили як найкращі плоди.
Ну, перш за все, я кажу, нам не треба придумувати щось нове. Так, час міняє певні технологічні відкриття і так далі. В Святому Писанні там вже є написано. І я завжди підкреслюю, ні? Бо звинувачували Ісуса в тому, що Він порушує це, що було в традиції. А Ісус відкрито каже, що Він не порушує, а прийшов її, власне, виконати. І в Святому Писанні чітко говориться про голову сім'ї, це є чоловіча роль. Але це не зменшує жіночої ролі. Ми можемо говорити скільки хочемо, можемо жартувати, але чоловік не породжує нове життя. Але жінка також без чоловіка не може зачати нове життя. Так, технології пішли вперед. Для того ієрархія в родині є встановлена. Але наскільки є, власне, ця турбота, Ісус чітко ясно порівнює себе з родиною. Власне, по відносину до церкви. Він віддає своє життя ради церкви. І він її називає нареченою. Тобто, голова в родині повинна бути дійсно чоловіча. Але ми повинні також пам'ятати про прості речі. Що чоловіка робить жінка, а жінку робить чоловік. Тобто, наскільки вони готові достосуватися один до одного. І, власне, я з дому виніс, це ж пошана до батька, це було дійсно щось святе. Навіть якщо зробив помилку, це є право батька допустити помилку. Він є твій батько, і ти повинен його слухати. І мати ніколи не була проти того, що батько сказав. Навіть, я кажу, як були якісь такі недостатки, бо кожна людина є людиною, але це є дуже важливо. Навіть можу поділитися такою маленькою історією одної родини, яка приїхала до Москви. Вони приїхали з Азербайджану. І так залишилося, що в жінки було два вищих вже цих образовань, і вона знайшла кращу роботу. І взяла чоловіка на свого шофера. Вона заробляла набагато більше, ніж він. Але коли я відвідував їх вдома, вона каже, що вона зробила найбільшу помилку в своєму житті. Вона заробила гроші і на квартиру, і на машину, і убезпечити доньку, але вона втратила чоловіка. Бо вона знищила його достоїнство, вона поставила його як слугу. І ми бачимо в історії, немає великих чоловіків без великих жінок. Навіть у святості. Взяти цього, наприклад, святого Августина, мама, яка випросила цю благодать навернення. Взяти святого Яна Боско, мама, яка навчила тих цінностей. Навіть якщо не було батька, вона вложила в нього ці цінності, яким він став батьком для багатьох сиріт. Чому? Тому що мама вложила ці цінності. І для того, як ми бачимо цю конкуренцію фемінізму, який дійсно зародився в Європі і так в 19 віці дуже сильно пробився, він не укріпив цінності родини, а розбив. Якщо жінка хоче мати владу, не забуваємо, що є певні такі характеристики, які відносяться до чоловічого чи жіночого стату, це також емоційність, яка блокує раціоналізм. І це є перешкодою в прийнятті таких об'єктивних рішень. І це розрушує.
Добре, зараз почуємо, в нас є дзвінок. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я, отче, дякую вам всім за катехезу. Я відважилась по радіо задати таке питання, тому що я вас не бачу. Взагалі, в мене дуже величезна проблема. Я прожила у шлюбі, ну, правда, цивільний, так склалось, не спеціально, 23 роки. У мене двоє дітей, дорослих, два сина. І дуже тяжке було життя останні 10 років. Випивка, автомати, образи, бійки, страхіття. Я терпіла, я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Я терпіла, ну, я людина терпляча взагалі за сім'ю. Але вияснилось, коли все-таки вже розпався, бо воно вже неможливо було. І ви розумієте, якось були діти в одному стані, коли з ним жили. Я так зрозуміла, що вони його боялися. І виявилось, що мої діти дорослі, і ну, ніби все нормально, але я зараз бачу, що вони страшенно травмовані. Вони мені не відкриваються, вони закриті. Це почалося з того, що мені почали снитись такі сни, реалістичні стосунки. Я запитувала, але мені не відповідають, вони скривають, мабуть, це пов'язано. Що мені робити? Я страждаю, мені такі страхіття вважаються, я і молюсь, і читаю Біблію, я не знаю, що робити, і, ну, я не знаю, і сліз не хватає. Як мені вийти з цієї ситуації? Мені навіть страшно підійти до священника, до якогось, і тому що це виходить тільки мої думки, але я відчуваю душею, що багато з цих моїх думок, вони є дуже правда. Ну, мені так здається. Побирайте, що мені, як мені бути в цій ситуації? Дуже вам дякую.
Перш за все, ви повинні дійсно смиритися з тим фактом, що ви допустили такий поступок і так довго жили. Бо ви жили в стані гріха. Попросити пробачення у своїх дітей, просити пробачення в Бога і простити себе, відкритися на милосердя Боже. Бо оправдовувати, що так сталося і так далі, це не має смислу. Краще признатися до цього, що проявили свою слабкість, шукали цієї приємності, але не шукали правди Божої. Бо також ми в Святому Писанні, коли Ісус зустрічає жінку біля колодця в Сихар, і він каже, поклич чоловіка. Вона каже, в мене немає чоловіка. Каже, от правду кажеш, бо цей чоловік, з яким ти живеш, не є твоїм чоловіком. І вона відразу відкрила, що це є Господь. Стала свідоцтвом. Також в нашому житті ми не можемо поміняти наше минуле. Але Господь прийшов не для того, щоб нас осудити, а щоб допомогти нам звільнитися від рабства гріха. А через нас, через наше навернення, ми також зможемо допомогти нашим дітям. Благодать віри і прощення дає Господь. Ми не можемо мати таку мірку, от, що я буду там молитися неділю, і Господь мені дасть це. Я буду молитися 2 місяці, і Господь мені зробить це. Ні. Ми не маємо такого впливу на час. Але довіра до Бога і проситися, просити пробачення в тих, кого ми скривдили, бо ви скривдили їх своїм прикладом. Воно вже є наражені, що теж сімейні цінності чи відповідальність не є щось важливе. Вони завжди можуть, а от мої батьки розвелися. Пожили, нас породили і розійшлися. То я теж можу мати такі вільні відносини. І це є, власне, такий, ну, кризис нашого часу. Що молодь може порівняти негативний досвід своїх батьків, своїх там рідних, знайомих, що вони пожили, натішилися, розійшлися. Значить, ми теж можемо.
Отець, але...
І щоб дати їм свідоцтво.
Але з протилежної сторони подивитися приклад нашої слухачки, так? Вона була 20 років жертвою від чоловіка, і тепер наступніх, ніхто не знає скільки років, вона є жертвою від дітей. І звісно, що ця особа хоче, щоб її, ну, діти пошкодували, напевно, що. Вона страждала, для, як до останнього, можна сказати, горлиця, яка терпіла над своїм гніздом для того, щоб... А напевно, що щось зміниться. І тут нічого не змінилося, вона очікує допомоги і підтримки від своїх дітей, і тут ще й діти її не розуміють цього кроку. Вона терпіла побої, терпіла ці п'янки, напевно, що терпіла скруту в сім'ї, стид і позор від родичів і сусідів, і тут вона далі продовжує це переживати. Можливо, ще також якісь такі, ну, акцентувати увагу також на дітях, котрі вже дорослі є, котрі мали б зрозуміти матір, а вони навпаки якби зранені тим, що вже в дорослому віці, тим, що матір все-таки вибрала собі комфортне життя в подальшому, бодай ще старість прожити в якійсь потісі такій.
23 роки такого життя і брак такої відповідальності за своє духовне благосостояння, вони сказуються. І дійсно в нас, в людей, є така тенденція, щоб міняти всіх довкола. Але Господь кличе нас до цього, щоб міняти себе. Діти, вони отримали від батьків, і вони мають відповідальність, і вони будуть відповідати за це, що вони не зробили відносно своїх батьків, як нам нагадує 4-та заповідь. Шануй батька і матір твою. Навіть якщо вони не втратили розум, ти маєш обов'язок пошани. Але не забуваємо, якщо ми вчимося на лікаря, ми пізніше не станемо експертами, там, не знаю, в будівництві чи ще десь. Ці діти виросли в цій школі, і вони в школі родини. І вони бачили ці відносини. І це прикро, це боляче. Але тепер, власне, вимагати від них. Я 23 роки живу так, як я живу. Терплю цю несправедливість. Що я міняю? В кінці я залишаю цього чоловіка, але діти тепер мені відплачують. І це є соціальна несправедливість. І дійсно тут ми повинні зрозуміти з усмиренням, прийняти і молитися за цих дітей, щоб Господь дав їм цю благодать, зрозуміння, що це не властивий шлях, що вони не досягнуть щастя через нещастя своєї мами, чи свого тата, чи своєї родини.
Зрозуміло, дякую. Отже, вам наступний слухач в ефірі, будь ласка, як вас звати і ваш коментар або запитання, прошу.
Слава Ісусу Христу, мене звати Марія. Ви знаєте, я сама така дитина, яка бачила відносини між матір'ю і батьком, як описувала ця жінка, і хочу сказати, що коли в подружньому житті є якісь негаразди, я думаю, що я не хочу так само терпіти, як моя мама, і якби не хочу взагалі цього подружнього життя. Оце є таке, знаєте, дитяча ця рана, що не хочеться терпіти, не хочеться і іде замовчування, і взагалі не хочу з чоловіком розмовляти, і думки є про те, що навіть іти з сім'ї, і, можливо, і віруюча сім'я, але, напевно, це з дитинства, це зранення цього батька такого, навіть інколи є ненависть до нього, тому що він знищував твою маму, і оце що жінка має бути покірною, терпіти в сім'ї. Не хочу зараз своїм прикладом цього терпіння, тому що моя мама терпіла, я не хочу так терпіти, як вона. Дякую.
Дякую. Ну, наступний приклад, отець.
Це є дійсно проблема багатьох родин, де немає цієї справедливості відносин, де немає турботи. Це, що я вже казав, що я повинен як чоловік родини турбуватися про щастя моєї родини, про щастя дружини, про щастя дітей. Коли вриваються такі залежності, як алкоголізм чи там ігрові якісь залежності, де вся родина стає жертвою. Але ми також повинні пам'ятати, що Господь прийшов не для того, щоб нас загрузити якимись обов'язками і так далі, а щоб нам допомогти. І тепер мені приходить, наприклад, історія святої Лаври Вікуні, яка теж дає нам таку підсказку, що ми можемо і повинні бути тими, які допомагають виходити з тих кризисних ситуацій. Нагадую, що Лавра Вікуня бачила, що будучи бідними, мама починає співжиття з багатою людиною, щоб убезпечити своїх дітей. Що вона робить? Вона молиться і приносить присягу: Господи, забери мене, щоб тільки моя мати не жила в гріху. І вона приносить себе в жертву. І Господь вислухав, і мама навернулася, і освятила свою родину тим наверненням. І для того ми також повинні пам'ятати, що ми віримо в самогутнього Бога. І якщо є такі ситуації, нам не треба закриватися чи робити таких висновків, що все, я не буду так жити. Бо покликання до родини – це також є покликання. Так само, як до священства, нашого життя, так само, як до різних професій. І нам треба розпізнати це покликання. Якщо Господь мене кличе до родинного життя, то щоб я молилася вже за цього, з яким я буду закладувати цю родину. І це, що дуже важливе, особливо для молодих людей, які бачать, власне, нестабільність родинного щастя, щоб вони дійсно задумалися, а чому так є? Чи це не є наша причина, що ми дозволили собі так вільно вести себе довідносно там до чоловіків чи до жінок? Бо ми є відповідальні за наше майбутнє щастя, щоб розпізнати своє покликання і його реалізувати.
Зараз почуємо наступного слухача. Вітаємо вас, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, слухаємо вас.
От чому розпадаються сім'ї? Тому що люди або не хочуть жити в сім'ї, або ж просто не способні це робити. Так, тому що у них були такі сім'ї, що не хочеться вспоминати. От лично моя сім'я – це я і мої 4 собаки. Нікого більше мені і не треба. В моїй сім'ї головний чоловік – це була моя бабушка, яка єдиний чоловік, якому я був нужен. Так як так називаємий батько ушов із сім'ї, коли мені був год, поселився, він живе до сих пор на той же вулиці, що і ми. Фактично в сусідньому дворі, через дорогу. Но 20 років він мене взагалі знати не хотів, тільки платив аліменти, і тепер вже вважає, що я йому щось должен. А хто він мені такий? Якщо він все время живе з тетею, у нього другая сім'я. Можна ли такого чоловіка вважати батьком? Я не собираюсь таким быть, поэтому я решил, что у меня никакой семьи не будет. А если семья и будет, то обойдусь без всяких детей. Лучше жить с собаками.
Вот так. Ну що ж, навіть не знаю. Зараз, отець, давайте ще приймемо один телефонний дзвінок і скоментуйте на цих два питання або два аргументи, не знаю. Вітаємо вас, наступний слухач, будь ласка.
Слава Христу.
Слава на Богу.
Галина зі Львова. Отче, я хочу поділитися своєю долею, своїм життям, тому що боляче згадувати, але хочу сказати вам одну долю свою. Я лишилася 10 років без матері. Батько, я з батьком жила. Мій батько був непоганий, трошечки роботящий, але любив випити. Та. Коли я лишилася сама з ним, він працював. Моя доля почалася з нього, що життя мене навчило бути терпеливою і покірливою. Коли я вийшла замуж, батько мені життя зламав, ну як сказати, людина, яка була зі мною, батько розірвав мою долю, я познайомилася з другою людиною, і ця людина для мене була надзвичайно страшна. Я мала дитину, сина. І 4 роки з цією людиною жила я, потім я сталося так, що дитина моя 36 років помирає. Я лишаюся сама без мами, без батька. Лишаюся своєї долі. Чоловік мене лишив, забрав гроші у батька, і так моя доля залишилася в крові. Я на життя своє стала одинокою. Моя старість, я говорю, не тяжка, але дуже обічливо. Дякую, що ви мені послухали мене.
Дякуємо вам також за відкритість. Отже, отець, дві ситуації наступних. От не хочу сім'ї, буду жити з собаками. І от проблема наступна, коли батьки ще втручаються в сімейне життя, в цій ідилію.
Ну, на жаль, так, я б тут хотів вернутися до питання, яке було, власне, ієрархія в родині, хто на першому місці, хто на другому, хто на третьому, там, чоловік, жінка, пізніше діти чи батьки. Завжди треба пам'ятати, що між жінкою і чоловіком не може бути нікого, ні дітей, ні батьків. І це дуже важливо, тому що вони одне. Бо як ходять між чоловіка і жінки діти, чи батьки одної сторони, чи з двох сторон, це вже є небезпека недорозуміння і дуже часто приводить до розпаду відносин. Цей приклад з собаками – це печальний приклад. І також треба пам'ятати, що собачка на старість не принесе тобі стаканчик води. І це, що ми маємо поганий досвід, але також треба пам'ятати, що який досвід залишаємо ми. Бо святий Франциск Сальський казав, що пчілка, яка сідає на цвіток і збирає гіркий нектар, але коли вона його переробить, то ми маємо солодкий мед. Для того, власне, ці ситуації, які ми розпізнали, пізнали, якщо ми з Божою допомогою переробимо, так щоб не було більше того, то наступні покоління отримують вже цей солодкий мед. І це, що батько, ми батька не вибираємо, ми мати не вибираємо, да. Но щоб породити дитину і бути гідним батьком, цього недостатньо. Так що тут ті образи можуть бути. Але відносно цього, що якщо людина віруюча, вона має таку свідомість, бо як то кажуть, віруючі люди, то також моляться. А в молитві «Отче наш» ми цілий час повторюємо: «Прости нам наші гріхи так, як ми прощаємо нашим винуватцям». Якщо ми не прощаємо комусь іншому, то ми самі не отримуємо пробачення. Для того, власне, ця злість, ця ненависть, ці образи, вони так довго тримаються в нашому серці, бо ми не вміємо пробачити і не отримуємо пробачення. І також ніхто не є, скажімо так, застрахований перед старістю. Ну, ніхто. Не всі доживають, але всі до цього йдемо. Ні? І пізніше вимагати, що хтось мені щось повинен, так мірай тим, що ти зробив для тих, хто очікував допомоги від тебе.
Знаєте, отець, я от прослідкував у всіх наших телефонних дзвінках, от основою всього це був страх. Страх перед тим, що я не реалізуюся в родині, страх перед тим, що я не принесу користі для родини, страх перед тим, що я дам взагалі якусь негативну навіть реакцію. Тобто здовж панує цей незрозумілий страх. У нас зараз ще є телефонні дзвінки, я прийму вас, вітаю вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Знаєте, страшно послухала людину, яка говорить, що для неї собаки – це сім'я. У мене так склалося життя, що я була шлюбна, одружилася, але моя свекруха, хай Господь гріхи прощає, зробила все для того, щоб нас розлучити. Для неї краще було, щоб син пив, аніж був щасливий в сім'ї. Він помер вже 20 років, як його немає. Але так склалося життя, що я одна народила і виховала дитину. Вже моїй донечці 21 рік. Я кожен день від ранку до вечора молюся і дякую Богові за те, що я мама. Моя дитина, хоча навчається в Києві, дуже важко, бо добиратися і до костьола півтора години, але вона ходить до костьола і тільки приїжджає додому, також біжить до костьола. І може, я не знаю, гріх чи не гріх, те, що я одна народила дитину, і була і грішна, і десь мала гріх прелюбодіяння, але на сьогоднішній день я мама. Я дуже щаслива з того і дякую Богові за те. Не знаю, чи я правильно зробила.
Вам дуже дякуємо, правда? Оця фраза «Я мама», мені здається, що вона просто підбадьорити має в наших слухачів і передати ту всю, ту всю реалізацію Божу в родині, власне, навіть от такому способі, що материнство – це щось надзвичайне. Якщо у вас є отець якась коментар до цього, то, будь ласка, бо в нас ще є запитання також.
Дуже важливо також зрозуміти, що життя, нове життя – це завжди дар Божий. Тільки є дуже велика небезпека, коли сьогодні жінки, маючи таку негативну думку про чоловіків, про їх нестабільність, невідповідальність і так далі, і є тенденція народжувати дітей для себе. І я тут, на жаль, я перепрошую, якщо когось ображу, і тут, власне, це порівняння з тим чоловіком, який говорив про собачки. Я народжую дитину для себе. Ні, дитина народжується, але вона має своє життя. Вона повинна реалізувати своє покликання і бути щасливою. І це є дуже важливо. Ми не можемо народжувати дітей для себе, бо це є Божий дар, який повинен також реалізувати Божий замисел. Дякую.
Дякую. Отже, у нас є зараз повідомлення із Скайпа. Пані Леся нам пише, прізвище з зрозумілих умов не буду називати. Вона пише, ми в подружжі 8,5 років. У нас двоє діток. І 2 роки тому ми прийшли в спільноту домашньої церкви. І за цей період так склалося, що були лише раз на трьохденних реколекціях. Цього літа є двотижневі реколекції. Я дуже хочу поїхати, але чоловік не хоче. І не тільки на реколекції, а й до храму не хоче теж іти. У нас немає спільної молитви. Далі багато крапок. Він хороша людина і гарний тато. Знак оклику. Хочу запитати поради, як мені себе вести? Що робити? Як переконати чоловіка, що нам потрібно їхати на ці реколекції? Ми маємо проблеми у подружжі, постійно сварки, розмови на підвищених тонах. Було, що чоловік і руку піднімав. Все це через фінансову кризу. Я дома з дітками малими. Вони часто хворіють. Я розумію, що його це дуже бентежить і мене його стан гнітить. Та чим можна допомогти, запитує на слухачка. Розумію, що нам реколекції потрібні. Підкажіть, будь ласка. І відразу дякую. Отже, як тут бути?
Перш за все, будь ласка, не заставляйте другу людину приймати, тобто не заставляйте чоловіка їхати на силу. Бо навіть якщо він поїде, він не отримає допомоги, тільки буде цілий час ще казати, я тобі казав, що не треба їхати. А це ще коштує гроші. Мудрість в цьому, щоб піднести, що ці реколекції не поміняють його, не поміняють вашого чоловіка, а поміняють вас. Бо якщо є сварки, значить є незгоди. Є якісь погляди, які розходяться. І ви хочете міняти один одного. І ви думаєте, що поїде на реколекції, він поміняється. Ви скажіть, що ви поміняєтесь. І він може тоді погодитися, ну добре, якщо ти поміняєшся, ну то це варто поїхати, подивитися. Бо вже в такому стані я далі жити не можу. Це мудрість підходу. І не заставляйте. Також не можна заставити другу людину молитися. Хочеться. Це дуже важливо. Я також дуже часто кажу, родинна молитва, вона міняє родину. І дійсно допомагає переживати і кризис, і труднощі, і матеріальні, і психологічні, і фізіологічні. Але не можна заставити. Якщо ви віруюча людина, зрозумійте, ага, чоловік не молиться, то значить я 2 рази більше повинна молитися, бо ми одне ціле, і ми хочемо зцілити наші відносини, чи не допустити, щоб там якісь, власне, ці невзгоди почали бути причиною нашого нещастя. У вас є діти, тим більше. Діти повинні бачити щасливих батьків.
Отець, якщо говорити вже про захищення сім'ї, це така річ, знаєте, що це не одягнеш бронежилет, коли тебе кулі летять, це не знайдеш способу, щоб втікати, тобто не знищиш, не розстріляєш. От сьогодні ця криза, вона є досить глобальною. Наприклад, ось на наступну неділю є запланований цей Gay Pride тут в нас в Києві. Я вже говорив, через що ми взяли навіть сьогоднішню тему, чим ми маємо захищати сім'ю. Це в Англії єпископальна Православна церква дозволяє оці одностатеві шлюби. Тобто ми дивимося таке масове вже, якщо це раніше була це така повільна, то ми зараз дивимося такі просто цунамі, хвилі, котрі накривають сім'ю. Ось, і здавалося, от ця толерантність, про яку ми на початку говорили, це слово починає звичайних пересічних християн лякати нас. От коли ми маємо бути толерантні. Тобто, що ми маємо? Зі сторони стояти на це все, дивитися. Чи, а якщо захищати, то це ж я ж кажу, ми не одягнемо бронежилет. Що ми повинні робити? Що повинні робити сім'ї сьогодні? Коли сім'ї сьогодні реально по самі коліна в цьому багні. Страх перед сім'єю, страх перед реалізацією в сім'ї.
Перш за все, недаром церква нагадує уважність сімейних цінностей. Сім'ї повинні засвідчити про своє існування. Дивіться, чи хтось може сказати, що був парад хворих на рака? Вийшли люди хворі на рака, щоб пройтися по площаді? Вийшли люди хворі на СПІД, щоб показати, що от ми хворі і скоро помремо? Виходять ті, що хочуть деморалізувати суспільство. І це є, власне, така скрита війна проти тих цінностей, які ведуть до спасіння. І ми знаємо, хто є за тим, хто стоїть за тим. Це не від Бога йде, а від диявола. Недармо кажуть, що найбільшою, якби, такою, як вона називається, побєдою 19 віку було, що диявол переконав людей про своє неіснування. І це ми бачимо наслідки. І як захищатися? Також засвідчити родину. Як є зустрічі родин? Чи родини знаходять часу? Віра коли взростає? Коли ми нею ділимося? З ким ділитися? З другими родинами? Дати свідоцтво, що це є важніше. Показати щасливих сімей. Щоб молоде покоління не дивилося на це, що повинно відштовхувати, а показати це, що буде притягувати. Для того тут церква, вона вискаже свою думку. Да? Це, що відлучені церкви від єдності йдуть на цей яко толерантність, це не є толерантність. Папа Франциск виразно сказав, ми повинні проявити милосердя до грішника, але не до гріха. Ми не можемо справедливувати гріх. Це є содомський гріх, і ми знаємо, до чого він привів. Які наслідки були. Це не є щось нове в історії людства. Тільки по просто ми стали учасниками цього, що здійснюється сьогодні. І просто треба називати речі своїми іменами.
Окей, зрозуміло. Дякуємо. Отець, 10 хвилин до завершення програми і чимало є ще запитань. Зараз приймаємо знову ж таки два дзвінки і отець далі прокоментує. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, будь ласка. Алло?
Алло, я в ефірі.
Так, ви вже.
Да.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Хочу поділитися одним таким коротеньким. Колись ми з чоловіком, нам було запропоновано на реколекції, я своєму чоловіку і теж сказав, поїдемо на реколекції. Він був на той час невіруючий. І він сказав, як дуже ти так хочеш, то я поїду з тобою. Я візьму телевізор переносний і буду там лежати в номері і дивитись телевізор. Він так і зробив. Коли ми заходили в гостиницю, то було дуже смішно, йдуть на реколекції, чоловік тягне телевізор. Ну, я вам скажу, мудрість священника і дія Господа Бога. Коли прийшов отець Максимілян і з ним порозмовляв кілька хвилин, потім через якийсь на другий день трошки більше порозмовляв, то на після реколекції мій чоловік сказав, я хочу зайти до костьола, подивитися, що там робиться. Я хочу сказати, в кінці мій чоловік приступив до сповіді, до причастя, ми повінчалися і в нашій сім'ї відновилося запанувало християнство. Тому реколекції навіть з телевізором бажано, та йдуть.
Це мені здається такого питання компромісу. Ми дякуємо вам також за ваш...
За ось що парад меншин, так сказати, сексуальний. Ага. Перше, повинні чітко всі заявити, що це є хвороба. Це є хвороба. Друга, є ще гра під хворобу. Це друга справа. І треба ще з молоддю більше працювати з молоддю. Угу. При наших парафіях фактично діти до причастя приступає 32 дитини кожного року, або й більше. А скільки приходить на зустрічі для молоді, для підлітків? 5-7? Де діти ділися? Це одне питання. Друге, я за те, що завжди повинен бути батько, і коли працюють із підлітками, я думаю, що повинен працювати священник, а не сестри в парафіях, як це в нас прийнято. На чомусь всім займаються жінки.
Угу.
Повинен священник вести уже підлітків і молодь, а не сестри монахині. Ну і третє, готувати дітей, підлітків до подружнього життя. У нас не готується. Я, наприклад, маю таку справу, я працюю із нареченими, які йдуть до шлюбу, будуть вінчатися в косілі. Я з ними, я через 2 години лекції, я таке почую, що, ну, дуже страшно. Вони не підготовлені взагалі до шлюбу.
Угу.
Ну, після моїх лекцій деякі дійсно вже не йдуть до шлюбу. Вони розуміють, що вони друг другу не підходять.
Зрозуміло.
Але є такий момент, їх ніхто не навчив, ні батько, ні мама, ні з однієї сторони, ні з другої сторони. І пропущений період підготовки, поступово треба людей готовити до шлюбу, поступово готовити, вкладати в голову цінність подружнього життя.
Зрозуміло. Ми дякуємо вам за таку,
добре, вибачайте, довго зайняла час.
За таку насичену аргументацію. Зараз ще один слухач в ефірі. Вітаємо вас. Алло?
Олег.
Слухаю вас.
Навіки, слава Богу. Я щодо попередньо дозвонювачка, що розповідала, що чоловік не хотів їхати там з дітьми, то. Моя думка така, вона повинна взяти оте місце Святого Письма, де говориться, коли іудеї прийшли з сім'ями, з дітьми, послухати розповідь Ісуса Христа. А потім хтось сказав, а Ісус Христос сказав, ні, нехай діти будуть тут, залиште. Пригорнув дитину і сказав, хто обійме дитину оцю, во ім'я моє, то й обійме мене.
Зрозуміло.
Оце повинна зачитати та жінка багато разів. І обняти дітей своїх.
Угу.
І по писанню все було, щоб
святому. Дякуємо, святому... дякуємо, шановний слухачу.
Це ще вертається власне до цього, що такий приклад життя. Це дуже важливий приклад життя, але це про мудрість. А то, що, власне, хто повинен займатися вихованням, не забуваємо, що першими відповідальними це завжди батьки. І якщо батьки підключаються навіть до такої виховавчої праці в парафії, навіть тепер канікули з Богом, хто з батьків, там, щоб батько і мати свій відпуск, там, недільку посвятили на те, щоб співпрацювати з священником, з сестрою, щоб дати приклад. А це є необхідне, бо дуже важливо також мати цю свідомість, що вчителі, священники, сестри, вони допомагають виконувати перші обов'язки батьків, бо на батьках лежить відповідальність виховання своїх дітей. І не перекладувати відповідальність на когось, такі погані вчителі, такі погані священники, такі погані сестри. Перша відповідальність – це є батька і мати, вложити в виховання дитини – це найдорожче. І знайти це середовище, де це все буде проростати і робити дітей щасливими.
Надзвичайно вам отче подяка. Ще так закінчуючи, підводячи підсумок під сьогоднішньою нашою програмою, я скажу так, що поки меншини, поки вони спокійні. Коли більшість, тоді починається така собі експансія. Наприклад, зовсім недавно я бачив відеоролик в соціальній мережі, коли відбувалося таке, я не знаю, як би це правильно в ефірі і коректно висловитися, оплюндрування храму оцими меншинами у Бразилії, якщо я не помиляюся, коли вони почали гадати, вибачте, на святиню. Тобто із-за того, що церква начебто виступає проти. От церква, ми говоримо про цю таку толерантність, а я би хотів додати до цього слова толерантність, здорова толерантність. Тобто свідома, здорова, християнська, позиціональна толерантність, яка ні в якому разі не критикує, а, як сказав отець, за словами папи, співчуває. Ось. І якщо вже видається, я недавно бачив, до речі, коли був протест біля Верховної Ради оцих сексуальних меншинств, так само отець, то я бачив такий вислів, що ви не знаєте навіть наскільки є багато саме цих людей, котрі там наша слухачка сказала, хвороба. До речі, ви схиляєтеся до цього, до цієї думки, що це є хвороба, отець?
На жаль, так. На жаль, так. Це є вже зневолення людини, бо хвороби не є тільки фізіологічні, є і психологічні. Ні? І це не може бути натуральним, ні? Бо це є проти природи. Але також я згадую, власне, ці протести, які розпочинали в Філадельфії, коли був зустріч, всесвітня зустріч родин. І як вони швидко зникли, коли появилися родини багатодітні, там по 7, по 8, по 11 дітей, коли йшли по вулиці, і вони просто зникли. На них ніхто не звертав уваги. І тут теж треба показати, кажу, в нас не вистачає позитивного свідоцтва. Нам не треба нехтувати цілий час, підкреслювати, це погано. Покажи добро. Бо вони хочуть пошатнути і так вже нестабільну ситуацію в країні. Це розпочалося в Європі, і ми бачимо, що діється в Європі. Свобода і вседозволеність – це не є одне і це саме. Обмеження в певних таких свідоцтвах теж не можна їм дати цю свободу. Ну даймо тепер свободу наркоманам. Хай роблять, що хочуть. Що вони будуть робити? Будуть грабувати, щоб отримати дозу. Це є інше зневолення, але воно також пізніше буде зневолювати наступне покоління. Бо йде до цього, що вони тепер хочуть, щоб мати родину. Ну то породи сина, породи доньку. Ні, ми будемо адаптувати. І що? Ми будемо віддавати невинних дітей, щоб вони стали каліками пізніше. Тобто відповідальність повинна бути нашого суспільства, що деякі речі не можна робити. Мені це так, можу сказати, це ще тоді був Лужков, і коли в Москві теж хотіли зробити такий гей-парад, от, він каже, так, будь ласка, зимою в Сибірі хоч голі ходіть.
Ну, дякую, отче, що ви доповнили мій цей підсумок. От, якщо вже брати так конкретно по тезово, от що на нашу країну, на наші сім'ї українські впливає? Цілий ряд цих факторів, які ми мали. По-перше, це безбожницький режим, котрий пережили наші батьки, який відбувається до сьогоднішнього дня. Потім становище сьогодення в нашій країні, так само зубожілість народу. Це масова міграція, де половина сім'ї є в Україні, половина сім'ї є за кордоном, працюють, щоб заробити на життя. Ну і зрештою цей вплив західної культури з цим славним словом толерантність. І як підсумок виникає оцей страх, який є ворогом сім'ї. Отже, не біймося, і сьогоднішнє Євангеліє нам каже, що в яких моментах ми можемо бути щасливі. Тож, щастя нам всім, найперше, сімейного щастя, повноцінного щастя. Любімо один одного і перебуваємо в єдності із Богом. Це була програма «За Христа». Максим Приступа був ведучий, отець Міхал Нуцьковський-Салезіанин був нас експертом в сьогоднішній програмі. Дякуємо вам, отче, і слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! І всім бажаю, так як було сказано, не страху перед людьми, але страху перед Богом, щоб не зневажити Його любові і Його жертовності до кожного з нас. Слава Ісусу Христу всім!
З Богом!